në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Gjulie Regja. Nga informacionet në këtë emision veçojmë. Kondoliza Rice shkon në Tbilisi për të konfirmuar mbështetjen amerikane. Rusia pret që rezoluta e OKB-s për Gjeorgjinë të miratohet shpejt. Human Rights Watch akuzon Moskën për përdorimin e bombave thërmuese në Gjeorgji. Presidenti pakistanez mund të shmangë votbesimin. Në pjesën tematike fokusohemi edhe funksionimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në Kosovë. Fillimisht lajmet. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush siguroi Ukrainën dhe Lituaninë se qëndronë pranë Gjeorgjisë në konfliktin ushtarak me Rusinë. Zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Dana Perino tha se Bush ka shprehur solidaritetin e tij në bisedat që ka zhvilluar me presidentët e këtyre vendeve Viktor Yushchenko dhe Evaldas Adamkas. Perino tha se liderët fokusuan rëndësinë e mbështetjes ndaj suverenitetit dhe integritetit territorial të Gjeorgjisë dhe u pajtuan për nevojën që Rusia të ndalë dhunën e të respektoj armëpushimin. Paris. Sekretaria Amerikane e Shtetit Condoleezza Rice udhëtoi për në Tbilisi për të konfirmuar mbështetjen e Washingtonit për Gjeorgjinë në konfliktin me Rusinë. Ajo udhëtoi nga Parisi pas takimit me presidentin Nicolas Sarkozy, i cili gjatë kësaj jave arriti armëpushimin e brisht për përfundimin e luftimeve në Kaukaz. Rice tha se Gjeorgjia duhet i kthehet jetës normale, ndërsa pavarësia e saj respektohet plotësisht. Kombet e Bashkuara. Ambasadori rus në OKB Vitali Churkin u shpreh optimist rreth miratimit të projekt rezolutës së re të Këshillit të Sigurimit për zyrtarizimin e armpushimit ndërmjet Moskës dhe Tbilisit. Churkin tha se është e mundur që rezoluta të miratohet shpejt dhe ajo do të përsërisë 6 pikat e marrëveshjes së arritur me ndërmjetësimin e presidentit francez Nicolas Sarkozy. Sidoqoftë, ai tha se ende nuk mund të ofrojë mbështetjen e plotë për rezolutën e re. Tbilisi. Organizata Human Rights Watch tha se Rusia ka përdorur bomba thërmuese gjatë sulmeve në territorin e Gjeorgjisë. Në komunikatën e kësaj organizate u tha se ky lloj i bombave është përdorur në sulmet ndaj qyteteve Ruiri dhe Gori. Organizata tha se bomba thërmuese janë gjuajtur nga aeroplanet ushtarak rus dhe në sulme janë vrarë të paktën 11 civilë, ndërsa shumë të tjerë janë plagosur. Varshav. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov anuloi vizitën e planifikuar në Poloni vetëm disa orë pas arritjes së marrëveshjes Varshav-Washington për vendosjen në Poloni të disa pjesëve të sistemit të mbrojtjes raketore amerikane. Mediat polake thanë se Lavrov ka mundësi të vizitojë Poloninë gjatë muajit të ardhshëm. Tensionet ndërmjet dy vendeve janë shtuar shkaku i kundërshtimit rus për sistemin amerikan. Islamabad. Një aleat i presidentit Pervez Musharraf tha se po zhvillohen bisedime për menjanimin e votbesimit ndaj liderit pakistanez. Tariq Azim, zyrtari i lartë i partisë kryesore pro-presidentit, tha se bisedimet mund të çojnë në një rrugë zgjidhje dinjitoze për ish shefin e ushtrisë. Votimi në parlament është paralajmëruar për në fillim të javës së ardhshme. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Lidhemi tani me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zanel Bozuku, për të sjellë pasqyrën e shtypit atje. Mirëmëngjesi, Zanel.
Përshëndetje, Gjulie.
Zanel, të fokusojmë për fillimin e kësaj paraqitje, paralajmërimet për nënshkrimin e marrëveshjes ndërmjet UNMIK-ut dhe EULEX-it. Si komentohet në media?
Po, Gjulie, si pas të përditshmes Kosova sot, paralajmërimi i kësaj marrëveshje është një zhvillim pozitiv, por i vonshëm, dhe zvaritja e Kombeve të Bashkuara në Kosovë po krijon dy kuptimsi të panevojshme dhe po avështirëson punën edhe institucioneve të Republikës. Gazeta thekson se sqarimi i detajeve teknike përmes marrëveshjes përkatëse do t'i hap rrugë funksionalizimit të misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë dhe sa më shpejt defaktorizohet UNMIK-u, aq më lehtë do të bëhet për kosovarët që ta forcojnë bashkëpunimin me evropianët për të forcuar rendin dhe ligjin për të nxitur zhvillimin ekonomik dhe për të ecur drejt integrimeve euroatlantike. Duke vënë pahë tendencën diplomatike për të lënë misionin e Bashkimit Evropian në ombrellën e OKB-s, gjë e cila do ta dëmtonte Kosovën, gazeta thekson se me faktorizimin e politikës kosovare pas shpalljes së pavarësisë, raportet duhet të ndryshojnë jo vetëm teorikisht sipas kushtetutës, por edhe në praktik. Në këtë kuptim, e përditshmja Kosova sot thekson se përvoja evropiane dhe mbështetja e Brukselit është pa diskutim tepër e vlefshme për të pasur një zhvillim të sigurt të demokracisë në Kosovë. Julia?
Beogradi zyrtar vazhdon të kundërshtoj pavarësinë e Kosovës. A ka diçka zënel në këtë temë në shtypin e sotëm në Prishtinë?
Po, Julia, duke vënë pah tendencat e Beogradit zyrtar që çështjen e Kosovës ta vëjnë në terrenin e OKB-s nëpërmjet një votimi që do të kundërshtonte pavarësinë e shpallur nga autoritetet në Prishtinë, përditshmja zëri thekson se në rastin e vetë leadershipi i tashëm serb dëshiron të luajë në terrenin e Bashkimit Evropian dhe atë me logjikën me OKB-n kundër Bashkimit Evropian në çështjen e njohjes së pavarësisë së Kosovës. Për këtë shkak, gazeta thekson se nuk mund kuptohet pse Brukseli nuk ka qenë shumë aktiv në klasifikimin e gjërave ashtu siç janë, duke paralajmëruar sanksione politike dhe diplomatike nëse Beogradi luan në këtë mënyrë. Ndryshe, gazeta ka vënë pas se kjo lojë gjithsesi është e rrezikshme për sigurinë dhe stabilitetin e Kosovës, por edhe për rajonin.
Dhe çfarë ke veçuar për fund, Zenal?
Nga përditshmja Ekspres shkoqisim vlerësime rreth udhëheqjes së Agjencisë Kosovare të Pronës. Sipas gazetës, kjo agjenci aktualisht drejtohet nga dy drejtorë, njëri i dërguar nga UNMIK-u dhe tjetri nga ICO. Ky rast, sipas përditshmes Ekspres, pasqyron qartë mos zbardhjen e përgjegjësive të UNMIK-ut dhe zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë. Burimet kësaj gazete kanë bërë të ditur se UNMIK-u dhe ICO kanë interes të drejtojnë këtë agjenci për shkak të rëndësisë që ka në përmbylljen e procesit të privatizimit, sepse Agjencia e Pronës ka në kompetenca shqyrtimin e gjitha ankesave dhe finalizimin e kontratave për dhe rreth procesit të privatizimit.
Faleminderit, ishte Zanel Buzuku me pasqyrën e shtypit në Kosovë.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Në Maqedoni ka marrë fund kriza e cila prej kohësh i ka mbajtur të bllokuara ligjet të cilat janë miratuar për të herë të dytë në kuvend. Ky institucion ka pranuar që sërish të debatojë për ligjet që refuzonte t'i dekretojë presidenti Cervenkovski. Ekspertët të ndërkaqëtojnë se me marrëveshjen e arritur sërish është shkelur kushtetuta. Kronike e korrespondentit tonë në Shkupi, Suf Kadriu.
Kriza në raportet mes dy institucioneve më të larta në vend, presidentit të Republikës dhe Kovendit, është si rrjedhoje disa zbrasirave juridike në kushtetutën aktuale dhe duhet bërë çmos që në një afat sa më të shkurtër të njëjtat edhe të mënjanohen që të mos përsëriten situatat që çuan në bllokimin e ligjeve të miratuara nga Kovendi. Kështu kanë vlerësuar presidenti Cervenkovski dhe kryeparlamentari Veljanovski në takimin që ka rezultuar me zgjidhjen e krizës, me atë që Kovendi sërish do të votojë ligjet të cilat me ngulm ka refuzuar të dekretojë kreu i shtetit. Përkundër kësaj, ekspertët për çështje kushtetuese thonë se marrëveshja e arritur nuk është gjë tjetër pos shkelje e sërish me aktit më të lartë juridik në vend. Pasi si pasuri i Bakiut, kushtetuta qartë përcakton se pas miratimit të dy të ligjeve, presidenti i shtetit ka qenë i obliguar që të njëjtet edhe t'i firmos.
Gjithsesi, se në këtë rast kemi shkelje të kushtetutës nga ana e kryetarit të Republikës së Maqedonisë, në kushtetutën e Republikës së Maqedonisë dhe në rregulloren e punës së kuvendit nuk ekziston normë juridike e cila parashë mundësinë e miratimit të tretë të ligjeve të kuvendit në rastet kur ato nuk dekretohen nga ana e presidentit.
Tha eksperti për çështje kushtetuese Ruhi Bakiu. Ai këtë vlerësim e mbështet edhe në deklaratën e fundit të presidentit Cervenkovski, i cili qartë ka bërë me dije arsyet e mos dekretimit të ligjeve. Kthimi i opozitës në parlament ka qenë arsyeja e vetme pse nuk dekretova ligjet dhe fala kryetarin e komunës së Strumicës Zoran Zaev. Kjo deklaratë e Cervenkovskit, thot zoti Bakiu, hedh poshtë të gjitha pretendimet se mos dekretimi është bërë për shkak të zbrastësirave juridike.
Rikthimi i opozitës në kuvendin e Republikës së Maqedonisë nuk ka karakter juridik, ajo është një çështje e karakterit politik. Dhe është dashur të gjenden masa dhe mënyra të tjera se si të rikthehet opozita në kuvendin e Republikës së Maqedonisë.
Zoti Bakiu thot se është mirë për proceset në vend që të zgjidhen krizat institucionale, por jo kjo të bëhet përmes shkeljes së ligjeve andaj dhe sipas tij praktikave të këtila duhet i jepet fund.
Nëse situatat të këtila dhe të përsëriten vazhdimisht në Republikën e Maqedonisë, atëherë çdo majorancë dhe çdo president i cili do t'i takojë konjunkturave të ndryshme politike, shpeshherë dhe institucionet do t'i bien në situatat të këtila, gjë që nuk është mirë për imazhin e shtetit.
Presidenti Crvenkovski më parë kishte refuzuar të dekretojë edhe ligjin për gjuhën shqipe, por qëndrimin e ka ndryshuar vetëm pas kthimit të Lidhjes Socialdemokrate në kuvend, ndërkohë që nuk ka pritur kthimin edhe të PDSH-s, me të cilën edhe kishte arritur marrëveshje për mos dekretimin pikërisht të ligjit për gjuhën shqipe. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Një tem nga ekonomia tani, ndërmarjet e vogla dhe të mesme në Kosovë dhe pse janë kontribuesit më të mëdhenj për zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, ballafaqohen me probleme të shumta. Kështu thonë qeveritarë dhe ekspertët e ekonomisë, sipas të cilëve mungesa e energjisë elektrike është problemi kryesor që pengon në zhvillimin e aktivitetit të tyre. Materiali i përgatitur nga korrespondentja Nadia Ahmeti.
Aktiviteti ekonomik i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në Kosovë vazhdon të ballafaqohet me probleme të shumta, të cilat i shtyjnë të zhvendosen nga një sektor në sektorin tjetër, thonë zyrtarë qeveritarë dhe ekspertë për çështje ekonomike. Nasër Grajqevci nga Agjencia për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, thotë se problemet me të cilat të ballafaqohen këto ndërmarrje janë të panumërta.
Fatkeqësisht ambienti i biznesit në Kosovë ende nuk është në nivelin e duhur. Do të thonë burimet financiare janë problemet kryesore që ballafaqohen bizneset. Bankat ende do të thonë veprojnë mbi bazën komerciale, do të thonë profitet dhe interesat janë ende të larta, cilat e rëndojnë edhe më të shumë barrën e ndërmarrjeve në financimin e programeve dhe projekteve tyre.
Edhe pse ndërmarrjet e vogla dhe të mesme janë kontribuesit më të mëdhenj në zhvillimin ekonomik, pozita e tyre nuk është në nivel me ndërmarrjet tjera në rajon. Kështu thot Alban Hashanin nga Instituti për Hulumtime Zhvillimore Reinvest, sipas të cilit për shkak të problemeve të shumta, shumë ndërmarrje është dashur të zhvendosen nga një sektor në sektorin tjetër apo janë detyruar që të shuajnë veprimtarinë e tyre. Ai thot që sipas një ankete të fundit që ka bërë Instituti Reinvest me këto ndërmarrje, rezulton se problemi kryesor me të cilat ato përballen është mungesa e energjisë elektrike.
Gjithashtu është ekonomia jo formale, si renditet e dyta, janë shërbime të tjera publike dhe më poshtë renditet korrupsioni dhe politika e toksat.
Hashani thot se për përmirësimin e gjendjes e këtyre ndërmarrjeve nevojitet ndihmë nga qeveria e Kosovës.
Përfundimisht qeveria do thot mund të ndikoj mënyrën direkte për me ndihmu zbatimin e ligjit. Rrjedhimisht zbatimi i ligjit kish me ndihmu në ofrimin e konkurrencës tregu, ofrimi i konkurrencës tregu kish me kriju eficiencë, edhe me kriju kushte më të mira do thot si direkt kishin me ndiku edhe në sektorin bankar.
Qeveria e Kosovës ka krijuar mekanizma për mbështetje të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, thotë Naser Grajqevci.
Është problem pak se buxheti ende është shumë i limituar për shkak të domethënë problemeve të mëdha që ka në fusha të tjera, në sektorin social, në sektorin shëndetësi, domethënë infrastrukturë gjitha këto. Po me gjitha këto përpjekje që po bën domethënë edhe përmes ndërtimit të infrastrukturës, kontributi i qeverisë shkon në drejtim një ndihme dhënë bizneseve.
Problem tjetër në këtë kuadër është se këto ndërmarrje, sipas kartës evropiane për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, duhet të plotësojnë 10 fusha veprimi për t'u inkuadruar në tregun e Bashkimit Evropian. Dhe me gjendjen aktuale, ekspertët thonë se ato janë larg plotësimit të kushteve bazë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në këtë emision ndoqët. Kondoliza Rice shkon në Tbilisi për të konfirmuar mbështetjen amerikane. Rusia pret që rezoluta e OKB-s për Gjeorgjin të miratohet së shpejti. Human Rights Watch akuzon Moskën për përdorimin e bombave thërmuese në Gjeorgji. Presidenti i Pakistanez mund të shmangë votbesimin. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për këtë emision të Radios Evropa e Lirë. Ekipi realizuese nga studioja qendrore në Prag ju falenderon për vëmendjen e treguar. Miru dëgjofshëm.